Māri, kā ar svinībām bija vai tikai būs?
Nē, nu vakar bija maz svinības uzreiz jau tepat Rīgā. Vestā mēs ļoti omalīgi mūs pieņēma. Mēs tur arī ātri mazliet pasvinējām pati komanda. Gan sievas, kas bija līdz atbraukuši, gan spēlētāji, kas nebija pieteikumā, starp teiks ar savējiem. Bet nu, nekādas lielās svinības nebija un nekas neieilgi, jo svētdien mums jau ir ļoti svarīga spēle Latvijas čempionātā, kur vēl turpinās ļoti aizraujoša cīņa par čempionu titulu. Un es domāju, ka sen tā nav bijis un es nezinu, kad vēl būs vispār, ka trīs kārtas līdz beigām, piecas komandas vēl pretendē uz čempionu titulu. Tā kā mēs visi to saprotam, ka priekšā ir ļoti, principā, vēl trīs fināli. Šis bija viens fināls, kur mēs uzvarējām, bet priekšā ir vēl trīs fināli. Un protams, ka jau no šī rīta mēs jau koncentrējamies uz nākamajiem fināliem.